73-ші сабақ. Мәтінді тыңда. Жер қыртысы тау жыныстарының қат-қабат қатталған аса ірі текше тастарынан тұрады. Жер қойнауындағы жайнап тұрған тау жыныстары баяу сырғып, төменгі қатпарлардың жырақтарының жігіне құйылады. Соның салдарынан тас қабаттары қозғалады да, біріне-бірі соқтығысады. Сол жойқын қозғалыстардың салдарынан жер астындағы қатты қабаттар қопарылады. Соның әсерінен жер сілкінеді. Қатты сілкіністен жер жарылады. Үйлер құлап, жер астына түсіп кетеді. Қирайды.